Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве зарасла да 9. У Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі ў гонар Анатоля Сыса.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеле заявіў, што ў часе свайго візіту ў Менск 2 лістапада збіраецца данесці да беларускага кіраўніцтва выразны палітычны сігнал, што Еўразвяз з вялікай заклапочанасцю назірае за дзяржаўнымі рэпрэсіямі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Разам са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім Гіда Вестервеле сустрэнецца з беларускім міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, а таксама кіраўніком беларускай дзяржавы Александрам Лукашэнкам, іншымі кандыдатамі на прэзідэнта. У інтэрв'ю выданню The Deutsche Zeitung Вестервеле таксама падкрэсліў, што калі Беларусь абярэ для сябе дэмакратычны шлях, Еўропа надалей будзе адкрывацца для яе. Улады Йемену ў супрацоўніцтве са спецслужбамі ЗША, Вялікай Брытаніі і Аб'яднаных Эміратаў пачалі расследаванне акалічнасцяў адпраўкі двума грузавымі самалётамі ў ЗША пакетаў з выбуховымі прыстасаваннямі. Пасылкі былі адрасаваныя дзвюм габрэйскім суполкам у Чыкага. Небяспечныя грузы былі выяўленыя ў часе пасадкі самалётаў у Вялікай Брытаніі і Дубаі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што знаходкі уяўляюць сабой рэальную тэрарыстычную пагрозу для Злучаных Штатаў. Міністр унутранай бяспекі ЗША Джанет Напалітана паведаміла, што выбуховыя прыстасаванні паводле спосабу вырабу нагадваюць бомбы, зробленыя Аль-Каідай. На міжнароднай канферэнцыі ААН у японскім горадзе Нагоя дэлегаты амаль 200 краінаў прынялі план абароны жывёлаў і раслін планеты, якім пагражае выміранне. План разлічаны на 10 гадоў і на яго выкананне будуць выдаткаваныя, як чакаецца, мільярды даляраў. Паведамляецца, што ўдзельнікі канферэнцыі абавязаліся да 2020 году ўзяць пад асаблівую апеку 17% сушы і 10-ю частку вады ўсясветнага акіяну. Скептыкі, аднак, лічыць, што гэтыя запланаваныя захады недастаткова эфектыўныя. У кулюарах саміту краіны ўсходнеазіяцкай супольнасці, які распачаўся ў сталіцы В'етнаму Ханой, кіраўнікі ўрадаў Кітаю і Японіі абмеркавалі сітуацыю вакол спрэчнай выспы ва ўсходне-кітайскім моры. Пасля інцыдэнту з затрыманнем у гэтым раёне кітайскага траўлера японскімі памежнікамі узнік канфлікт паміж бакамі. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон, якая бярэ ўдзел у саміце, заклікала да мірнага ўрэгулявання сітуацыі. Раней Клінтон правяла перамовы з кіраўніцтвам В'етнаму, якое заклікала не парушыць правы чалавека. Паводле апошніх паведамленняў іракскай паліцыі, колькасць загінулых у выніку ўчорашняга тэракту ў горадзе Баакубе ўзрасла да 30 чалавек, паранена каля 70. Выбух у Баакубе – першы кровапралітны тэракт у Іраку за некалькі апошніх тыдняў. У Інданэзіі ў пацярпелым ад цунамі раёне знойдзеныя жывымі 135 чалавек, якія лічыліся зніклымі. Ім удалося збегчы далей у горы ад надыходзячай вады. Цяпер зніклымі ў выніку цунамі застаюцца 163 чалавекі, колькасць загінулых ранейшая 413. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы Пінск-дрэў 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі, паведамляе Сергей Ягораў.
Памерлі Віктор Жукоўскі, Геннадзь Козюр, Александр Калодзіч і Сергей Тарэлка. У бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі гораду Менску знаходзіцца 6 чалавек, у Берасцейскай абласной бальніцы 5 пацярпелых. Стан іх надзвычай цяжкі. Паводле ўрача-рэаніматолага абласной бальніцы Берасці ў пацярпелых апёкі ад 50 да 100% цела. На сайце Пінздрэву указана, што сем'і пацярпелых атрымалі па 3 мільёны рублёў, хаця на пачатку было абяцана пра рашэнне выдзялення 10 мільёнаў. Афіцыйныя прадстаўнікі прадпрыемства, таксама чыноўнікі гарвыканкаму, адмаўляюцца прадставіць дадатковую додаткову інформацію, спосилаючися на те, що все огучено на інтернет-сторонці. Тим часом на заводі протягуються праці комісії. Мірковані причини надзвичайного здарення на деревопрацовчій фабриці у Пінську названий вибух відкладу дровняного пилу у виніку порушення режиму експлуатації обсталювання по витворчості дровняно-палівних гранулів. Заведена кримінальна справа порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві. На місце здарення працює комісія по надзвичайних ситуаціях Пінську, Пінська гарвиконкам МНС і слідча група прокуратури Берестейської області. Люди гэтых же з недовіром относяться до офіційної інформації. Тим часом керівник країни Олександр Лукашенко знаходиться з візитом на Берестейщині. Сьогодні я навідую Пружанський район, агротуристичний комплекс «Біловіштур» і агрогородок «Журавліне». Про навідування Пінську нічого не повідомляється. Офіційної жалоби так само слово спочування на інтернет-сторонці керівника країни нема. Жалоба у Пінську обішана була тільки на момент поховання. У городі приспущені стяги.
Повідомляв Сергій Ягоров. Я нагадаю, що під час аварії 25 кастрічника на працівних місцях у цеху ДВП концерну «Пінздрев» знаходилися 48 чоловік. 18 потерпілих доставили у шпиталі Мєнську і Берестця. 29 кастрічника статистика хвяр повелічилася до 5 чоловік. Сьогодні кількість померлих досягнула 9. Чому, на вашу думку, у Білорусі не обвясили жалобу по ахвярах пінського вибуху? Отказують жихари Берестця.
Ну, мы понимаем, это связано сами. Ну,
действительно.
Вы что-то не понимаете, что это
перед выборами? Нет, я говорю, я действительно.
Перед выборами это просто никто не хочет это афишировать, что все у нас прекрасно, все хорошо, у нас открываются дворцы, у нас поликлиники, а то, что беда, стараются как бы обойти и не афишировать, так скажем, правда? То есть это не афишировалось. Если я говорю, вот в России, в Москве было, так это же по каждому каналу и передавали, и показывали, то есть не скрывали. И президент выступил. Сказал, мы найдем и накажем. А тут все как-то, все прекрасно, все хорошо, великолепный народ. Все у нас так
прекрасно, но это неплохо.
Ну да, ну да. Ну просто видишь, какие-то моменты стараются скрыть.
Нет, ну это такое дань уважения.
Да, да, да. Ну это немножко так как бы. Старались просто это прикрыть перед таким важным событием, правда?
А на чем хорошо живется?
Даже по радио ничего не говорили.
Ну, нам не до этого
я
было.
Не слышала. Ну, такого никогда не было.
Ну, недавно же вроде говорили, я так мимолетом слышала.
Слышала, да?
В чем вы вот, считаете, вы задаете эти вопросы, зачем? Ну, трагедии всегда бывают. У нас на дорогах гибнет, например, больше людей, чем таких вот. Ну, в принципе, конечно, жалко людей. Единственное, что можно выразить свое сочувствие близким, родственникам, ну что сделать, уже людей не вернешь.
Ну, по-видимому, траур объявляется, когда большое количество жертв. Тогда, вот, а тут, по-видимому, 1-2 человека не посчитали нужным. Конечно, это все неприятно с человеческими жертвами. Взрыв, да, там.
Ну, сейчас не до этого. Выборная, предвыборная кампания еще. Поэтому тут мы могли присмотреть это дело.
Ну и, наверное, еще что, может, как-то даже хотят это чуть-чуть скрыть, что у нас все хорошо на предприятиях, а на самом деле там идет такое нарушение техники безопасности, и наших нанимателей иногда очень мало это волнует.
Такі відкази ми почули у Берестці на питання, чому, на вашу думку, у Білорусі не обвясили жалобу по ахвярах пінського вибуху. 29 кастрічника завершився збор підписів за вилучення кандидата у президенти Білорусі. Необхідну кількість 100 тисяч підписів зібрали 11 претендентів. Територіальні виборчі комісії почали перевірку підписних листів. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
У Центры выборкоме сегодня поведомили, что 11 инициативных групп представили у территориальной комиссии больше за 100 тысяч подписов у подтримку своих потенциальных кандидатов. Это Рыгор Костусев, Александр Лукашенко, Олесь Михалевич, Владимир Некляев, Владимир Провальский, Ярослав Романчук, Виталий Рымашевский, Андрей Санников, Микола Статкевич, Виктор Терещенко и Дмитрий Вус. Ранее за всех 22 кастышника сдаденные подписные листы за вылучение Лукашенко больше за 1 100 000 подписов. За Владимира Некляева сдадено у комиссии больше за 160 тысяч подписов. За Андрея Санникова больше за 150 тысяч. У Ярослава Романчука больше за 120 тысяч подписов. У остатних прикладно ровная колькость от 105 до 120 тысяч подписов. Ці зарегиструють усіх 11 претендентов кандидатами. Секретар ЦВК Миколай Лозовик сказав кореспонденту «Свободи».
Навод по вонковому вигляду подписных листов бачно, что там уже вельми шмат недовольств. доброякасной работы. Одразу бачно, что некоторые листы просто отксерокопированы. Много полторов прозвищу. Есть фиктивные подписи. Помылки, навод при беглом перегляде этих листов, видовочные. С другого боку, вызывая сомнение, что инициативная группа, якая наличивая 120-130 сябров, выконала такую же работу, как и инициативная группа, якая наличивая 2-3 тысячи сябров.
Тобок, что может быть некий отсев?
Думаю, работы у районных и городских комиссий будет шмат. Не думаю, что либерализм, який был до сегодняшнего дня, будет протягиваться и далей.
Адмысловца в выборчем праве Валентин Стефанович отзначил, что подчас сбору подписов административный ресурс спрацевал, як и подчас попередних выборчих кампаний.
Это на первый дело администрации организации был сбор подписов. Так само массовый характер носило то, что подписи за Лукашенко собирали не вся правительственная группа. И уже зараз можно сказать, что к такому положению посприяла постанова Центральной выборчей комиссии, что фактично привело до легализации того, что сбор подписей ожитовляли не члены инициативной группы за Лукашенко. Ну, то есть, отбылись такие манипуляции. В передних выборчих кампаниях в постановах ЦВК такого положения не было.
Найбольшую колькость подписов с демократичных кандидатов собрал Владимир Некляев. Подсумовуючи выники чергового этапа передвыборчей кампании, Свадар Некляев сказал, что сбор подписов отбывался практически без перешкодов.
Написали миллион этих с нечем подписов, то выходит, что и мы на круг так само собрали больше за миллион. Скажем, у нас амаль 200 тысяч, там остатних за 100 тысяч. И теперь уже при фальсификациях, какие, я не маю сумнева, будут сховать этот миллион подписов, миллион людей, которые на видовоку тяжковато. Так что те 2,4%, которые нам были выделены попередньо на всю оппозицию, уже никак не повинны всплыть. А другое, сам факт того, что люди отчули, что можно что-то сделать, можно удельничать этой кампании, и все-таки не треба блытать кампанию выборшую самими выборами, какие плануются по жорстким сценары и до яких мы загодя начинаем рыхтоваться.
За Миколу Садкевича подадено у комиссии 117 780 подписов.
У нас есть додатковый запас, как увеличить крадеж комиссиями. Бо комиссии не давали доведок, расписок, не записывали колькость подписов, а только листов. Первоважно большинство людей забило копии. Ну, в любой момент можно запотребовать, предъявить нам наши листы, чтобы доказать, что эти подписи у нас есть.
Поводле Валентина Стефановича, сама процедура проверки подписов застается закрытой и до этой справы не допускают назиральников.
Меркую, что все будет дадено на волю такому понятию, как политическая мотозгодность. Будет выгодно владам зарегистрировать шмат кандидата, будет шмат кандидата. Не будет, значит не будет. Потому что проконтролировать это немощимо. А между тем, процедура установлена, значит за ним можно ожидать назирания.
Не сдавали подписи инициативные группы Петра Борисова, Сергея Иванова и Ивана Куликова. Еще ранее сошли с дистанции Сергей Гайдукевич и Сергей Рыжов. У опошний день сбору подписов заявил прознятие своей кандидатуры кандидат от белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков.
З Менску передавав Олесь Дашчинский.
Люди и выборы.
Новини, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Сёння у вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёна прайшло свята паэзіі «Дух – гэта людзі я», прымеркаваная да 51-й гадавіны з дня нараджэння паэта Анатоля Сыса. Свята пачалося 12-й гадзіне ўскладаннем кветак да помніка Анатолю Сысу на гарошкаўскіх могілках. Там яго пахавалі ў траўні 2005 году пасля заўчаснай смерці. Адведаць творцу прыйшлі родныя сябры, прыхільнікі творчасці паэта з Менску, Гомеля, Веткі, Рэчыцы і Светлагорску. Для магілы паэта сёлета посадили арабину, говорит родная сестра Анатолия Сыса, спадарыня Тамара.
У Анатолия есть вес у ногах посадить арабину. Вот эту арабину мы посадили, как он нам сказал, на 5-м годе. Дякую всем. И всех вас запрошаю на подворье до Анатолия Сыса. Приходите все до нас.
З могілак грамада накіравалася ў цэнтр Гарошкаву, дзе ля чыста пабеленай роднай хаты ўжо з мемарыяльнай дошкай паэту і працягвалася свята. На панадворку Анатолія Сыса яно ладзілася ўжо шосты раз запар. Польскія кінадакументалісты знялі фільм пра паэта, які назвалі «Сыс пра Сыса». Фільм гэты сёння быў прэзентаваны ў Гарошкаве. Гаворыць удзельнік свята, менскі паэт Сергей Сыс.
Догады Анатолія нема. Собралося шмат речей, шмат публікацій, зв'язаних з його життям, які б створили у його хаті меморіальний музей у його пам'ять. Цей музей би був і культурним опірищем Речицького району, який б приносив його на славу. По-друге, це було б важливо і для виховання поколінь, поскольку Анатолій любив і велику родину Білорусь, і свою горошку. Це вельми важливо з усіх боків. І тому тут би, звісно, владам було б приглядеться, пойти на зустріч, і цей дом хоча б взяти спочатку на баланс, тому що сестри готові безкорисно працювати тут у музеї, але зберегчи гэта треба дом, зберегчи гэта спадщину, яка застається і, як ми бачимо, кожен год узбагачається.
Говорю поет Сергій Сис. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Кількість ахвяров вибуху і пожару на фабриці «Пінськ-Древ» 25 кастрічника повелічилася до 9. За кожні сутки померли ще 4 чоловіки. Територіальні виборчі комісії почали провірку підписних листів. 29 кастрічника завершився збор підписів за вилучення кандидатів у президенти Білорусі. Необхідну кількість 100 тисяч підписів зібрали 11 претендентів. У Свісличі Якушовці Городзенської області активісти з різних регіонів Білорусі ушанавалі пам'ять повстанцев 1863 году. У вёсцы Гарошка у Речицкого району пройшло свято поэзии «Дух – это люди я», примеркаваная до 51-й годовины з дня народзинов поэта Анатолия Сыса. Андрей Бондаренко третий раз запар потрапил у тюремный карцер. Вось жа ў сёння у Свісліці Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У гэты дзень на радзіме Кастуся Каліноўскага, як ніколі раней, гучалі заклікі палітыкаў. І ўвесь час, які доўжыліся імпрэзы, удзельнікаў здымалі на камеры людзі ў цывільным. Але акцыям яны не перашкаджалі, перадае Міхал Карневіч.
По традиции, у всех, кто приехал сегодня в Свислич, чтобы ушановать память повстанцев 1863 года, наперш накрывались до могилы Виктора Калиновского. Усклали кветки, спевали «Могутный Боже», промовляли. Вот что рассказывал местный жихар Юрий Глебик об том, чему миновито от могилы Виктора Калиновского старейшего брата Кастуся, який не удельничал в повстанні, завсёды починается акция по ушанованию памяти повстанцев.
А с початком нашего оздражения эта могила набыла якийсь символичный сенс. Кожный человек, який поважает себе себе соправдным белорусом, повинен побывать тут, поклониться. Как не было Виктора Калиновского, напевно, не было бы Кастуся Калиновского, не было бы этих подей.
Затем походниках с бело-червоно-белыми стягами удельники акции прошли про центр Свислочи до одиного в Беларуси невеличкого бюста Кастусю Калиновскому. Промовляющий тут Сергей Мальчик, керовник областной организации БНФ, зауважил, что все лето подчас выборчей кампании, як николи шмат претендентов на лидера нации, именовито тут, побач с помником Калиновскому, пришли думки на конт того, яким повинен быть соправд лідер Беларусі.
Лідер доказує своє лідерство своїм життям, і не тільки життям, але навіть свою смерть. Лідер той, хто може вести, хто веде і хто стоїть на своїх переконаннях до кінця, ахвяруючи та великою життям.
Традиційно удельники акції усклали квітки до помника Армуальду Траугуту, який знаходиться побач з будинком відомої Свислоцької гімназії. Співали тут пісні, а затем накерувалися у Якушовку, де містилася сідіба Калиновських. На мероприємстві присутній тільки один претендент у кандидати на президента Григор Кастуцьов. Промовляючи, він означив, що хотів би, щоб для усіх білорусів Калиновські стали ярким прикладом того, як змагатися за свою родину. Не промінув узгадати і про сьогоднішній день.
Є шанс перемогти, є надія, і надію можна справдити. Але для цього треба працювати. Тому я, Григор Кастусьов, прошу вас підтримки, включитися в нашу кампанію. Праці буде шмат, обіцяю.
Павел Северинець, узгадуючи про повстанців, казав, що і тепер, як і тоді, є необхідність змагатися за свою країну і закликав усіх вийти на площу 24 листопада.
Це буде перший день після реєстрації кандидатов, і вже буде зрозуміло, що зареєстрували Лукашенко, який не має права удільничати ні в яких виборах. Урешті-решт, це буде годовина референдуму 96-го года, під час якого Лукашенко фактично стратив право називатися легітимним президентом. Ми закликаємо вийти на площу Калиновського у Мінську, ми закликаємо провести відповідні акції у інших городах Білорусі, для того, щоб сказати Лукашенку «сихоть».
Окремя політичних промов, у якушовці співали пісні «Святіла Сонійка» і у людей був судовний настрой.
Великатя у Белорусі, як край, рана констатовать смерть. І хотя не видать, увы, и надея не на кого, ты послухай, извиняй.
Репортаж з містечка Свіслич Городзенської області підрихтував наш кореспондент Міхал Карнєвич. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Пасля 30-гадовага маўчання пачаў ізноў публікавацца Алесь Наўроцкі, паэт драматычнага лёсу. Яго асоба і будзе ў цэнтры ўвагі ў нашым наступным доме літаратара, удзельнікамі якога будуць гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч.
Дом літаратара у нашым ефіры пазней сёння, а зараз на чарзе агляд жыцця палітвязня ў Беларусі. За што зноў пакаралі турэмным карцерам вязня бабруйскай калоніі актывіста АГП Андрія Бандарэнку? Мікалай Аўтуховіч цягне звычайную лямку зэка. Былы вязень, актывіст «Гаварі праўду» Міхась Башура абскардзіў свой прысуд. Расказвае Олег Рудзіловіч.
Про тое, што Андрэй Бандарэнка зноў у турэмным карцары, паведаміў у свабодзе бацька былога прадпрымальніка Валер Бандарэнка.
Я пісьмо получил. Знаходзіцца у ШИЗО.
Зноў у трэці раз?
Да.
А зараз за што?
Пісьме не напісана за што. Спяць, што заставлялі какое-то вредное вроде производства, как бы, может, это раньше, я так не понял. А потом дали мяцёлку, заставілі мясці. Что там улицу мести или что, ну, отмолился.
А на какие термины его зовут?
Не написано. Он написал, что быстренько пишет письмо, но зачинить.
Валер Бандарэнка вельмі непакоіцца пра здароўе сына. Паводле замовы турэмных дактароў, бацька адправіў для сына бандэроль лекі. Валер Бандарэнка кажа, гэта такія розныя лекі, што зразумела, у сына цэлы букет хвароб, і ў турме нават няма магчымасці іх лячыць. Лісты Андрэя дамоў, у якіх ён піша, што адчувае сябе нармальна, бацька лічыць спробай яго супакоіць. Адвакат Змітер Лаеўскі, паводле Валера Бандарэнкі, не змог наведаць вязня на гэтым тыдні з прычынай занятасці. Бацька Андрэя Бандарэнкі разлічвае, што наведванне адбудзецца праз некалькі дзён. Асаблівых навінаў ад Мікалая Туховіча няма. Піша, што ўсё з ім ідзе па-ранейшаму, цягне турэмную лямку, як усе іншыя вязні, сказаў пра Мікалая Туховіча яго незнаёмы праваабаронца Алег Воўчак.
Кожны дзень адно і тое ж. Пад'ём, праверка і ўсё астатняе. То есть абыдзенная жыцця, зэка жыве там.
29 кастрычніка актывіст «Гавары праўду» Міхась Башура, які адбыў за кратамі болей за два месяцы, падаў у Савецкі суд Менска скаргу на прысуд, які вынес яму тыдзень таму суддзя Савецкага суду Кірыл Палулех. Прынамсі, у гэты дзень дзяжурным у судзе быў Кірыл Палулех, таму яму давялося прымаць скаргу на рашэнне, якое ён сам вынес. Нагадаю, Міхася Башуру прызналі вінаватым у падробцы дакументаў і пакаралі штрафам у 15 мільёнаў рублёў. Актывіст сябе вінаватым на судзе не прызнаваў, не пагадзіўся ён і з гэтым рашэннем.
Навіны з жыцця палітвязні Беларусі збіраў Олег Груздзіловіч, а зараз увага, важная інфармацыя.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілігерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілігерцаў. Хвалі 41,31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілігерцаў. Хвалі 49,31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілігерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
А я яшчэ нагадаю, што ў Менску круглыя суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавяць вашыя думкі на любую тэму. Менск апынуўся на 41-м месцы ў спісе 50 самых дарагіх гарадоў свету паводле цэнаў на арэнду офісных памяшканняў. Максімальныя стаўкі арэнды менскіх офісаў летам 2010 году дасягалі 42 даляраў за квадратны метр у месяц. Наколькі насычаны рынак офіснымі памяшканнямі, наколькі адпавядаюць яны міжнародным стандартам, высвятляла Іна Студзінская.
Доследы свабоды.
Зняць офіс у Менску даражэй, чым, да прыкладу, у Нью-Йорку, Лос-Анджэлесе, Мюнхене ці Дубаі. Намеснік дырэктара кампаніі «Твая сталіца Кансалт» Юры Папоў прывёў такія лічбы.
Диапазон ставок арендной платы на административное помещение колеблется от 10 до порядка 32-33 евро за метр квадратный по Минску. Объектов класса А, которые соответствуют международным требованиям, их там можно по пальцам пересчитать, там ставки действительно выше.
Андрей Алешкин, директор белорусского представительства американской компании Colliers International, якая складая гэты рейтинги, кажа.
Это правда, на самом деле, ставки аренды такие, ввиду того, что отсутствие профессиональных офисных центров в должном количестве у нас есть. Если говорить о международных компаниях крупных, то когда начинаешь им что-то искать, то на самом деле их остается 2-3. И на этом как бы заканчивается весь поиск.
Старшиня белорусского товариства оценщиков Миколай Трифонов погоджается, что кошты аренды у Менску завышенные.
Снять офис в Минске дороже, чем, например, в столицах соседней Прибалтики. Причем это касается не только ситуации в нынешнее кризисное время, но и до кризиса. Соотношение цен было примерно такое же.
Рынок офисных площадей у столицы формуется уже годов 15. Коли до 2002 года этот сегмент был представлен только административными будинками еще советского часу, убудованными помешканиями на первых поверхах жилых домов, то со з'явлением первых бизнес-центров, таких как 21-е стагодзе, Камкон, картина переменилась. Представники белорусского бизнеса стали разуметь, что офис – это не просто дах над головой. Удалое место размещения, метро, коммуникации, транспортные развязки, парковки, утульность, комфорт – важные складники делового поспеху. А у солидных международных компаниях потребования надзвычай высокие, каже Юры Попов.
Допустим, какая-то приходит международная компания, которой нужно 1000-1500 метров квадратных в бизнес-центре класса А, то она эти площади не найдет. Если по корпоративным стандартам им положено находиться в центре А, то они готовы и переплачивать за нахождение в таком объекте, потому что у нас их не хватает пока.
Па дадзеных кампаніі «Твая сталіца Кансалт» у Менску працуе 43 бізнес-цэнтры. 22 з іх адносяцца да самага нізкага клясу С, 17 да клясу Б, 4 да клясу А, Нямига Сіці, Александраў Пасаж, Саака, Сілвер Тао. Дырэктар беларускага прадстаўніцтва амерыканскай кампаніі Colliers International Андрэй Алёшкін лічыць, што і яны не адпавядаюць міжнародным стандартам.
А-класа у нас нет вообще в Беларусі, ні одного здания. У нас нет ні фальшполов, у нас нет управляемых БМС-систем, которые закрывают жалюзи сама автоматически светом солнечным. У нас все это надо делать самостоятельно ручками. У нас нет высокоскоростного интернета такого в должном виде. Все это вместе говорит о том, что недоразвит рынок качественных офисов.
А вот сучасных бизнес-центров клясу Б уже достатково. Недавно ввели в строй порт, А100 в Уручи, терминал «Силуэт Кулмен», каля Камароўкі. Еще шмат будуется. Теперь у Менску можно назирать парадоксальную картину. Одни новые центры мгновенно заселяются. До прикладу А100 на улице Гінтаўта-1 в Уручи. Уручі 6 побач з кольцевою дорогою заповнили у рекордно короткий термін – за 3 місяці. Другі такої ж комфортності пустують. Ці готовий уладальник розуміти орендатора і розмовляти з ним на одній мові. Андрій Альошкін переконаний.
Можна 40-50 євро тримати, стати пустим, а можна пообщатися з орендатором і зрозуміти його реальні можливості. І свій бізнес-план теж скоректувати. Не на 5 років окупаємості, а на 10. Зробити ставку адекватною, заповнити його швидко. Треба слухати дві сторони, а не заламувати там, або заніжати. Тобто, треба знаходитися в ринку.
Що до тенденції повищення орендної плати або наадворот зніження, намісник директора компанії «Твоя столиця консалт» Юрий Попов виказав такий прогноз.
Ми зараз знаходимося на дні, фактично, і ползем по цьому дну. Тенденції к повышению ставок арендной платы минимальные. Ставки будут подрастать, но по разным сегментам, по-разному. На объекты класса С ставки расти существенно. Вряд ли будут на объекты класса Б тоже. В ближайшей перспективе я не вижу объектов класса А на рынке. Могут подрастать ставки на объекты класса А.
Зараз вакансии на рынку офисных помешканий есть. Тому, коли еще будовать, то вельми продумано, переконаны Андрей Алешкин.
Если строить, то очень правильном месте, с хорошим большим паркингом. А просто без паркинга строить клетушки, вот это точно не нужно делать. Он будет пустым, европейский, качественный и недорогой. Не мега там 30 и дальше выше, ставка 20 и ниже. Вот этим сейчас самое востребованное.
На думку адмысловцев, кризис закранул рынок офисной нерухомости. Мерковалось, что до 2012 года у Менску досягнули б насыщение рынку объектами разного класса комфортности. Але темпы будовництва крыху зменшились. Некоторые инвесторы, якія плановали будовать офисы, отдают право увагу стандартному жилому дому, який простей продати. Тому до міжнародних стандартів Менск може наблизитися не раніше за 2015 год.
Розказувала Гіна Студзінська. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Кількість ахвяров вибуху і пожару на фабриці «Пінськдрев» 25 кастрічника повелічилася до 9. За апошні сутки померли ще 4 чоловіки. Територіальні виборчі комісії почали перевірку підписних листів. 29 кастрічника завершився збір підписів за вилучення кандидатів у президенти Білорусі. Необхідну кількість 100 тисяч підписів зібрали 11 претендентів. У Свислячі Якушовці Городянської області активісти з різних регіонів Білорусі ушанували пам'ять повстанців 1863 року. У вёсці Гарошка у Речицького району пройшло свято поезії «Дух – гэта людзі я», примеркаванае до 51-й годовини з дня народзіна у поэта Анатолія Сыса. Андрей Бондаренко третій раз запар потрапив у туремний карцер. Про гэта паведаміў бацька былога прадпрымальніка Валерій Бондаренко.
У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе тыдзень з Радіо «Свобода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Карупція па-беларуску – 124-е месца ў сусветным рэйтынгу. Загадкі збору подпісаў – ці будзе дыскваліфікацыя пасля масавага фінішу. Пугі і пернікі – еўразвяз працягвае замарожаныя санкцыі, але плянуе супрацоўніцтва. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Перадача ў эфіры «Белсата» сёння ў 18 гадзінаў. А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Сегодняшнюю нашу передачу мы начнем с раздела, как завсёды, личбы и выборы. И личба этого тыдня 124. 124 место заняла Беларусь у сусветным рейтингу, який стварае штогод международная организация Transparency International. Это рейтинг успрыняцця коррупции у той ці іншай краіне. Летась Беларусь была 139-й, сёлета 124-й. Ян, ситуация... Так, істотно полепшилася?
Відаєте, не надто. Беларусь ділить місце від 124 до 130 разом з такими країнами, як Еквадор, Ліван, Нікарагуа, Сирія, Усходній Тимор і Уганда. Маючи індекс 2,5, як ви сказали, Чем нижейший индекс, тем большая коррупция. Скажем, вот максимально коррумпированная держава – это индекс номер один. А индекс 10 – это теоретично держава без коррупции. Так что тут поляпшение отбылось всего на 0,1%, и оно не такое великое. Але, коли поравновывать ситуацию с соседями Беларуси, так, например, в этом индексе Беларусь обошла своих соседей, таких как Украина и Россия, которые опынулись нижей, с наилепш, скажем, с постсоветских краинов – на 26-м месте опынулась Эстония, якая находится...
Ну, это Евразвяз?
Так, это Евразвяз. Видаете, для агульной ориентации этот индекс, он добрый, скажем, как сориентоваться больше-меньше, как успринятие коррупции выглядит в свете, але, скажем, далеко идущих высновов из его нельга робить, тому и этот индекс, який Transparency International почала визначати у 95-м році, і він неодноразово піддавався різкій критиці. Перш за все, за того, що фактично немає ніякої одної об'єктивної мірки, як, скажімо, прикласти до всіх країн.
Завжди проблема, тому що навіть і в спорті вельми тяжко визначити, зникають питання, який вітер був, які там перед этим медикаменти хто приймав. Віталь, ось питання до вас. Все ж таки, 2,5 ви сказали, да, вот это показник, это вельми дрянная оценка, 124 место, ну просто ганебное. Скажите, вот у белорусской политической реальности, по-вашему, есть восприятие коррупции как абсолютного зла?
А вось якраз, як мне уявляецца, корупция в широким сэнсе для звычайнага беларуса не з'яўляецца нейкім смяротным грахом. Дапамагчы прасунуцца па службе свайму, сваіку альбо сябру, атрымаць нейкія прывілеі падчас размеркавання замоваў у бізнесе, задобрыць нейкіх правяраючых, там, не ведаю, падарункамі ці паходам у рэстаран. Усё гэта дастаткова ардынарныя з'явы жыцця, якія многімі не ўспрымаюцца як карупцыя. Без гэтага, напрыклад, прадпрымальнікі лічаць немагчыма рашаць праблемы. Яны бачаць то, што на Захадзе называецца карупцыя, яны бачаць проста як магчымасць рашаць праблемы, якія ўзнікаюць з уладай. Я ўжо не кажу там пра падарункі дактарам ці настаўнікам, альбо расплата з даішнікам без дакументаў наяўнымі і гэтак далей. Усё гэта ўспрымаецца ў масавай свядомасці, ну, без перабольшвання можна сказаць, як належная. І сама Беларусь у гэтай масовай свідомасці ўспрымаецца, мне здаецца, як некая сярэдня карумпаваная краіна. З аднаго боку, людзі ведаюць факты карупцыі, людзі ведаюць сістэму ўлады, разумеюць, што яна, карупцыя, ёсць. З іншага боку, людзі беларускія схільны лічыць, што самі пра сябе, што беларусы, гэта такая нация больш сумленных людзей, больш шчырых, працавітых. Таму ў цэлым лічыцца, што карупцыя не можа мець некія такія зацятыя і некія ненармальныя памеры. Вось она такая у нас сярэдня, як многае у нас Беларусі.
Я памятаю, неяк адзін з маіх знаёмых чэхаў тут у Празе расказаў, у іх была такая прымаўка яшчэ за часам ЧССР. Калі ты не крадзеш там, дзе ты працуеш, то ты, значыць, дрэнна клапоцішся пра сваю сям'ю. Я хацеў бы працытаваць вам адзін радок з американской газеты Wall Street Journal. Это газета сусветного бизнеса, одна из ведущих у свете финансово-экономичных газетов. Вот что они написали с нагоды как раз этой публикации Transparency International. Коррупция развивается, коли громадство закрытое, нема контролю за уладой, нема покарання за дачу и отримання хабару. Юра, гэта насамрэч апісанне, якое Wall Street Journal даў Расіі, якая ў мінулым годзе апусцілася на некалькі пазіцыяў у гэтым рэйтынгу Transparency International з 146 па 154 месца. У чым, па-вашаму, вот гэтае вызначэнне, у чым розніца з Беларусю? Ці яно апісвае беларускую сітуацыю таксама?
Я бы, па-першае, сказаў, што гэтая тэза, яна справядлівая, так бы мовіць, на агул кажучы. У сярэднім грамадства адкрытае, грамадства свабоднае, менш карумпаваныя. Але вось, напрыклад, у сёлетнім рэйтынгу Transparency International Беларусь на 124 месцы, а на 134 горшым месцы Украіна са свабоднымі медыямі, з канкурэнтнымі выбарамі, значна больш адкрытае грамадства. Дарэчы, на тым жа 134 месцы Азербайджан значна менш свабоднае і значна менш адкрытае, чым Украіна грамадства. Так што тут няма такой, ну, адназначнай сувязі. Што тычыцца вось якраз Расіі, я думаю, што там такім немалым фактарам, які ўплывае на такі, ну, проста жахлівы ўзровень карупцыі, гэта нафтавы праклён. Калі дзяржава жыве фактычна за кошт нафтавай рэнты, якую можна дзяліць і так, і гэтак, якая не залежыць ад падаткаплацельшчыкаў, то гэта спараджае такія карупцыйныя з'явы, якіх не ведают громадство, у яких ресурсов нема.
Ну что ж, 124, 134, 144, все-таки у списи со 178 краинов гонориться тут нема чем. И, конечно, мы говорим про понятие коррупции не просто так, а и в контексте той политической кампании, якая отбывается зараз. И все, видать, разумеют, что это метастазы, это раковое захворывание, оно не обмежеванное только экономикой. Оно, видать, мае свои ростки, метастазы во всех сферах життя. Як успрымаюць коррупцию у Беларуси? На гэтае пытанне перадачы «Тызнь» з Радыё Свабода адказваюць прадпрымальнікі.
Мне кажется, что уже у нас коррупция привыкли к чему-то такому совершенно обычному явлению. Потому что если крупный бизнес, то, наверное, нельзя войти вот в какую-то сферу там, деятельности без того, чтобы не сталкиваться со всякими такими коррупционными делами. В том числе и в каких-то в мелких там сферах деятельности, то та же самая ситуация. И никого это не удивляет. Все как-то так привыкли, что без этого, наверное, и работать не будет возможности дальше.
Коррупция у нас в Беларуси узаконена. То есть есть огромное количество пунктов в законе, которые позволяют легально брать с предпринимателей деньги, достаточно большие деньги, несоразмерные с деньгами, с налогами, с пошлинами, которые существуют в других странах, в соседних странах, в России, в Украине, в Польше, в Литве. Там все обстоит гораздо проще.
Я думаю, что уровень коррупции в Беларуси напрямую связан с долей государственной собственности в экономике. Ни для кого не секрет, что чем выше доля государственной собственности, тем теоретически выше доля коррупции. Потому что коррупция, приблизительно, если можно выразиться, это принятие решений не в интересах государства, а в интересах каких-то частных лиц, занимающих какие-то ответственные должности в этом же государстве. Поэтому я считаю, что с уменьшением доли государственной собственности в экономике, доля коррупции будет естественным путем уменьшаться.
Гэты тыдзень быў апошнім тыднем, калі удзельнікі прэтэндэнты ў кандыдаты ў прэзідэнты працягвалі збор подпісаў. Збор подпісаў завершыўся. Яны здадзены ў цэнтральную выбарчую камісію. Ужо ў сярэдзіне тыдня прагучала лічба, якая паставіла, крыху няёмкае становішча тых, хто прадказваў, што толькі 2, 3, 4 кандыдаты набяруць 100 тысяч подпісаў. Ужо быў дзясятак, перавалила за 10 чалавек. Юры, як бы вы сказалі, чым адрозніваецца вось гэты этап выбарчай кампаніі, збор подпісаў ад таго, што мы назіралі 5 гадоў назад у папярэдняй прэзідэнцкай кампаніі?
Ведаце, я бы параўнаў больш яскрава з тым, што мы назіралі ў 2001 годзе. У 2001 годзе збіралі подпісы 18 камандаў, сувымерна як з тым, што зараз, але сабралі подпісы толькі 4 каманды. Гайдукевіч, Ганчарык, Домаш, Лукашэнка. Причем, варто означить, что Александр Лукашенко тогда довольно стипленько так собрал, только 400 тысяч подписов. Зараз уже там за миллионы некие перевальвые. И вот тогда, цікаво, 100 тысяч подписов не сдолили собрать такие ведомые Украине политики, как, скажем, Зенон Пазняк, Сергей Калякин, Леонид Синицын. А зараз, некий цуд. Не только больше-меньше ведомые, а просто нияк не ведомые, навык их политиками назвать тяжко, вот предпринимальник Владимир Правальский, неким чином на Витебщине так хутенько собрал 100 тысяч подписов. Правда, на кон собрал, видите, это мне нагадывает старый анекдот, как пришел старый до доктора, и кажет, доктор, видите, такая деликатная справа, вот я только раз на тыдень с женкой могу. А доктор кажет, так это же нормальная речь, ваши годы. А видите, а вот у меня сусед раунолетка, так и он кажет, что каждый день может. Так и вы кажите, подказал мудрый доктор. Я не выключаю, что вот шмат кто из этих кандидатов, які обвестили, что яны перадолели 100 тысяч, яны, махчима и кируются вот этой докторовой мудростью, але, все ж таки, навод на узровне заявов, гэта з'ява для Беларуси новая.
Виталь, а як бы вы потлумачили, у чым причина гэтага політичного, як вот Юрий каже, суду? Что отбылося? Нашмат больш стали ліберальные умовы. Ці раптом обудзілася політичная активність білоруського насельництва з невідомих причин таким просто ярким, може бути з тої причини, що от хросного батьку показували все літо. Як би ви потлумачили?
Серед того, що назвали, все-таки головна причина – це справді доволі ліберальні, формально доволі ліберальні умови цієї кампанії. Ну, першыню за апошнія прэзідэнцкія кампаніі так свабодна могуць стаяць зборшчыкі подпісаў на ўсіх самых галоўных праспектах і скрыжаваннях беларускай сталіцы, па всякам разе, са сваёй сімволікай, з бел-чырвона-белымі сцягамі, з еўрапейскімі сцягамі. Ніхто, ніякі міліцыянты іх не ганяе, ніхто не чыніць ніякіх ні перашкодаў, як паведамляюць нашы корэспандэнты, ніхто нават не падыходзіць, не правярае дакументы, як гэта было падчас ранейшых кампаніяў. Да таго ж, няма такой агульнай атмасферы, у параўнанні з іншымі кампаніямі, зноў-такі, няма агульнай атмасферы страху і нейкіх рэпрэсіяў супраць палітычных актывістаў. На гэты момант мы не ведаем выпадкаў такіх масавых звальненняў з працы ці арыштаў актывістаў кампаніі на суткі і гэтак далей. Да таго ж, такая асаблівасць, што ў некаторых удзельнікаў гэтай прэзідэнцкай кампаніі ёсць даволі істотныя фінансавыя сродкі, і гэта дазволіла ім заклікаць пад свае сцягі на гэтую кампанію новых людзей, то бок не з боку тых зацятых палітычных актывістаў, якія ёсць апрыорі, якія кожны раз удзельнічаюць, а тых, якія з'яўляюцца толькі падчас кампаніяў. І відавочна, што, напрыклад, з кампаніі Некляева даволі і Саннікава даволі шмат новых людзей, якіх, ну, былі прываблены самымі рознымі сродкамі, в тым ліку і фінансавымі.
Ці азначае вот эта актыўнасць, якая была, конец фактичного обмеркования питания бойкоту?
Ну так, я думаю, безумовно. Я хотел бы до того, что сказал Виталь, додать еще одну деталь. Справа в том, что отбылась измена выборчего кодексу, и она крыху спростила этой умовы сбора подписов. Бо ранее існавала певная пропорция. То есть, треба было некую долю подписаў сабраць ва ўсіх рэгіёнах краіны. Зараз это абмежаванне знята. Бо справа тым, што тое, пра што казаў Віталій, это ў асноўным віруе ўсё ж такі пераважна ў сталіцы. І калі б была прапорцыя, што трэба і ў рэгіёнах нешта збіраць, то, магчыма, гэта было б складаней сабраць. А так можна все 100 тысяч сабраць.
Ну што ж, это важнае пытанне, але, ведаеце, я хацеў бы вернуцца да аднаго далікатнага пытання. Вернуцца да пытання таго, што адбоецца фактично праз 2 тыдні, таму што ЦВК цяпер будзе 10 дзён ці 2 тыдні правіраць гэтыя подпісы. Зараз мы маем больш за 10 ўжо кампаній, якія заявілі пра тое, што яны сабралі 100 тысячаў. Колькі з іх будуць дыскваліфікаваныя, ці яшчэ наадварот, колькі ўсё ж такі застанецца? Вот цяпер, калі мы ведаем тых, хто падышлі да гэтага прамежкавага фінішу. Ян.
Ну, я належаў да такіх, як бы, скажам, вельмі асцярожна. Я яшчэ летам казаў, што будзе двух-трох кандыдатаў зарэгістраваных. Нядаўна мне такое пытанне паставіў беластоцкі часопіс, які папрасіў мяне напісаць аналіз сітуацыі у Беларусі, і я зрэвідаваў, як бы, скажам, свой прагноз, кажучы, што зарэгіструюць 5-6 кандыдатаў, магчыма, нават і 7. Так што
зараз ваша максімальная лічба да 7.
Да 7.
Юры,
ведаеце, я мяркую, што зарэгіструю ўсіх 11. Гледзячы скрозь пальцы на тое, як там у іх з подпісамі і з чым.
Віталь, і ваше апошняе слова, ваша лічба.
Я не думаю, што зарэгіструюць іх 11, просто, ну, зараз хаця бы тэхнічна людзі здаюць подпісы свае ў рэгіянальныя камісіі па раёнах у Менску, там фіксуюць колькасць гэтых подпісаў, і тых, у каго рэальна няма гэтых подпісаў, улада нават, ну, скажам, калі вельмі хацела, не зарэгіструе, паколькі надта відавочна зараз камісіях сядзяць прадстаўнікі там апазіцыі,
яны гэты
лічба 7. Зарегіструюць Терещенко, паколькі он спарринг-партнёр, Некляева, Романчука, Саннікава, Кастусёва, Міхалевіча, ну і Лукашенко.
Ну што ж, я не ведаю, як выбраць сярэднюю матэматычную. Мы маем дзве сімёркі, адно адзінаццатку, значыць, будзе менш за 11, але больш за 7. Ці слушны прагноз экспертаў свабоды, вы уведаеце вельмі хутка.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Колькасць ахвяраў выбуху і пажару на фабрыцы Пінск Дрэў 25 кастрычніка павялічылася да 9. За апошнія суткі памерлі яшчэ 4 чалавекі. Тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі пачалі праверку падпісных лістоў. 29 кастрычніка завяршыўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. Неабходную колькасць 100 тысяч подпісаў сабралі 11 прэтэндэнтаў. У Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты з розных рэгіёнаў Беларусі
Беларусі ўшанавалі памяць паўстанцаў 1863 году. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло свята паэзіі «Дух – гэта людзі і я», прымеркаванае да 51-й гадавіны з дня народзінаў паэта Анатоля Сыса. Андрэй Бандарэнка 30 раз запар патрапіў у турэмны карцэр.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску: карупцыя па-беларуску, вынікі збору подпісаў за кандыдатаў у прэзідэнты і палітыка еўразвязу адносна Беларусі.
Адной з важных палітычных міжнародных навінаў, якія напрасткі закраналі палітычную сітуацыю ў Беларусі, выклікалі шматлікую рэакцыю на гэтым тыдні, гэта рашэнне рады еўразвязу пра санкцыі да вышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Санкцыі былі працягнутыя, але замарожаныя. Гаворка ідзе пра 41 вышэйшую службовую асобу. Гэтым санкцыям ужо не першы год, трэці раз яны працягнутыя или замарожаныя. З гэтага спісу, аднак, выключаныя 5 асобаў, якім па-ранейшаму не будзе дазволены уезд у краіны еўразвязу. Гэта, нагадаю, старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Ну і былі ўрадоўцы, якіх еўразвяз падазрае ў датычнасці да знікнення вядомых беларускіх палітычных асобаў, апанентаў існуючага рэжыму. Это Владзімір Навумаў, Юры Сіваков, Дмітрый Павліченка і Віктор Шэйман. Ян, што азначае гэтае рашэнне еўразвязу на гэтым тыдні падчас гэтай выбарчай палітычнай кампаніі?
Мне здаецца, што ў пытанні візавых санкцый супраць беларускіх службоўцаў назіраецца ўжо некалькі гадоў памкненне Брусэлю захаваць раўнавагу паміж двума сігналамі, якія менавіта высылаюцца Мінску. Першы сігнал такі: калі ў Беларусі будуць сапраўды зрухі ў бок дэмакратызацыі, санкцыі будуць знятыя наогул. І гэты сігнал зашыфраваны менавіта ў тым, што санкцыі былі замарожаны. А другі сігнал такі, што раней чы пазней ўсё ж такі Мінску прыйдзецца падцягаць некаторыя рэчы да еўрапейскіх стандартаў, і тут кампрамісаў не будзе. І гэты сігнал, па-мойму, зашыфраваны ў тым, што санкцыі захаваныя ў адносінах, дзейныя ў адносінах гаспадарыні Ярмошынай, якая тут выступае як сімваль недэмакратычнай выбарчай сістэмы ў Беларусі, і да тых 4 асобаў, якія падазраюцца ў выкраданні палітычных паненак.
Я папрасіў вас удакладніць. Тое, што рашэнне было прынята ў гэты час, на гэтым тыдні, это палітычна свядомы выбар часу, ці это просто тэхнічнае? Як падышоў час, тыя санкцыі скончыліся, і таму было прынята цяпер?
Ну, выглядае гэта, як бы, скажам, адмысловы такі сігнал, пасланы перад выбарамі, менавіта, каб гэтыя два сігналы яны яшчэ раз прагучалі для рэжыму.
Віталь, а скажыце, як гэтыя два сігналы, пра якія гаворыць Ян, як яны былі ўспрыняты ўладай і апазіцыяй ў Мінску?
Ну, рэакцыя на гэтае рашэнне на гэты раз была даволі млявай, і гэтым можна патлумачыць, паколькі рашэнне проста захоўвае існуючы статус-кво. Прэсавы сакратар МЗС Спадар Савіных выказаўся ў стандартным такім сэнсе, ў стандартным наборы для беларускіх уладаў, маўляў, рашэнне неправільнае, але разам з тым афіцыйны Мінск вітае намер Брусэлю працягваць супрацоўніцтва і ў тым ліку сустракацца на найвышэйшым узроўні. Ну, а апазіцыя таксама рэагавала даволі так спакойна, паколькі сапраўды гэта рашэнне толькі пацвярджае тое, што і было. Напрыклад, Александр Мілінкевіч у нашым эфіры заявіў, што ён у прынцыпе вітае гэта рашэнне, бо ён застаецца прыхільнікам таго, каб працягваўся дыялог афіцыйнага Мінску з Еўропай. І в гэтым сэнсе выказаны большасць каментарыяў апазіцыйных дзеячоў.
Наколькі істотна, што ў гэтым спісе адмысловы зноў была паўторана прозвішча старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі. Наколькі гэта значна? Ці можа гэта паўплываць неяк на паводзіны ЦВК на гэтых выбарах, па-вашаму?
Безумоўна, гэта істотна. Еўропа яшчэ раз падкрэслівае, што чакае ад афіцыйнага Мінску больш празрыстых, больш дэмакратычных выбараў і хоча, каб гэтыя выбары адбыліся. Мне здаецца, нават Еўропа намікае, што калі выбары адбудуцца, ну, сапраўды, больш дэмакратычна, чым раней, то гэта можа быць адзначана ў нейкіх іншых фармулёўках. Не думаю, што Еўропа прызнае іх цалкам дэмакратычнымі, але яна можа адзначыць пэўны прагрэс. Мне здаецца, на сёння гэта максімум, чаго можа чакаць афіцыйны Мінск. Ну, а другая частка вашага пытання, як гэта паўплывае на паводзіны афіцыйнага Мінску, безумоўна, гэта мала паўплывае. Афіцыйны Мінск будзе сыходзіць са сваіх меркаванняў у дадзеным выпадку. Тое, што Ярмошына ёсць у гэтым спісе ці не, я думаю, это мало мала хвалю Александра Лукашенко, будзе яна чытаць Гемінгуэя в Парыжы, ці будзе яна пачываць на турэцкіх курортах, ці не. У яго ёсць больш важныя задачы на выбарах.
Юры, можна сказаць, што рашэнне ў развязу пра санкцыі і такі формат, якім яна прынята, не стала вялікай нечаканасцю ні для ўладаў, ні для ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, для апазіцыі. Але вось яшчэ адна навіна, якая прыйшла з Брюсселю, у пэўным сэнсе стала нечаканасцю, па-моєму, нават і для аналітыкаў, і для экспертаў. Это тое, што ўпершыню Еўразвяз выступіў з канцэптуальным дакументам, пяцігадовым планам развіцця адносінаў з Беларусію. Фактычна, пасля ўсходняга партнерства, это першы такого узровню документ, перший такого узровню політичний крок, зроблений Брюсселем. Як би ви охарактеризували значення цього документа, опроч того, що це перший?
Ну, видите, я думаю, що це доволі важлива, звісно, з'ява і доволі важливий документ. Покуль він закритий, він буде обнародований тільки в листопаді, але з того, що ось отрималося довідатися про його зміст, що це доволі така широкомасштабна програма, программа переутворения, реформов у экономики, у правной системе и у политической сферы, до речи, так само. Справа тем, что, скажем, в отрознении от усходнего партнерства, якое задавало, ну, фактично, только такую агульную рамку, тут уже размова идет про конкретные, навод, скажем, галины экономики. Что Евразвяз мог бы посодзейнічаць Беларусі. Але варта адзначыць, што гэта не некія, скажем так, умовы Евразвяза, не некі ультыматум, што вось вы зробіце тое, мы зробім тады тое. А гэта, вось гэты план, пасля таго, як яго зацвердзіць, скажем, Рада Евразвязу, ён будзе прапанаваны Мінску, пачнуцца перамовы, і вынікам будзе тое, што атрымаецца ў выніку перамоваў. І вось тут якраз вось тое ваше пытанне на конт санкцыя, ну санкцыі магчыма сапраўды просто час падышоў іх пераглядаць. А тое, што звесткі пра гэты дакумент з'явіліся менавіта зараз, у разгар выбарчай кампаніі, я думаю, што это было зроблена свядома, хаця магчыма, тут такі дваісты эфект ад гэтага. Бо з аднаго боку, ну, там наўпрост не напісана, што вось гэты пяцігадовы план, ён как бы пад Лукашэнку, пад прэзідэнта Лукашэнку. Але, ну, так можна яго інтэрпрэтаваць. Але з іншага боку, і вось у рашэнні Рады Еўразвязу, калі вырашалася пытанне санкцый, і ў гэтым дакуменце гаворыцца пра тое, што, скажам так, супрацоўніцтва магчыма, супрацоўніцтва будзе больш шырокім, калі будуць дастаткова прыстойна праведзеныя прэзідэнцкія выбары. Так што тое, што вось гэты дакумент з'явіўся зараз, это форма ўздзеяння ўсё ж такі на афіцыйны Мінск. І, ну, і, скажам так, вось тая вольніца, скажем, па збору подпісаў, пра якую вось Віталь нам распавядаў. Я думаю, што гэта і ёсць такі, так бы мовіць, дыялёг паміж Мінскам і Брюсселем па змаўчанні.
Кожны раз, калі мы гаворым пра ўзаемаадносіны Мінска і Брюсселя, пад тэкстам гучыць пытанне ўзаемаадносіны Мінска і Масквы. І на гэтым фоне відаць такого кшталту крокі з боку Брюсселя, крокі неадназначныя, але тым не менш актыўныя, якія заклікаюць да нейкіх зменаў у адносінах. Это праява актыўнай палітыкі Еўразвязу, наколькі яна знойдзе водгук у беларускіх уладаў. Як это, відаць, не дзіўна будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца адносіны з Масквой. Але вернемся непасрэдна да выбарчай кампаніі гэтага тыдня. А якую б адну падзею, я ведаю, што і вы, Віталь, і Ян, і Юры, сочыце за навінамі выбарчай кампаніі. Якую адну падзею вы бы вылучылі? Што прыцягнула вашу ўвагу на гэтым тыдні? То, што вам падалося асабліва важным? Ян.
Ну, мы пра яе ўжо казалі. Для мяне найважнейшае было паведамленне, што ажно 11 чалавек сабрала не менш, чым 100 тысяч подпісаў, патрэбных для рэгістрацыі прэзідэнцкім кандыдатам.
Гэта пазітыўнае для вас выбар?
Для мяне гэта пазітыўна, і калі гэта акажацца праўда, і менавіта гэтых 11 чалавек зарэгіструюць, можна будзе тады казаць, што ў Беларусі ў грамадскіх настроях сапраўды нешта скарнулася з месца.
А, Юры?
Ну, я таксама не буду арыгінальным і скажу, што, безумоўна, галоўная падзея гэта гэты парад 100 тысячнікаў. Хто з іх там сабраў рэальна 100 тысяч? Хто казаў праўду, як заклікае нас всіх Некляев. Гэта, магчыма, ведае толькі Асьміног Пауль, мог бы ведаць, калі б вось, на жаль, не памёр на гэтым тыдні. Вось, але ў любым выпадку мне здаецца, што гэты парад адкрывае магчымасць для кардынальна новай выбарчай сітуацыі ва ўсёй найноўшай гісторыі Беларусі.
Такім чынам, двое экспертаў лічаць галоўнай падзеяй тыдня парад 100 тысячнікаў. Віталь, і ваш выбар?
Безумоўна, выбар – это галоўная падзея апріорі зараз, але мне здаецца, таксама ёсць іншыя падзеі, якія прыцягваюць увагу, і тут маю увагу прыцягнула выступ Александра Лукашэнкі, калі ён, здаецца, упершыню заявіў пра тое, што кіраўніцтва Беларусі думае пра тое, каб увесці элементы страхавой медыцыны. Мне здаецца, это вельмі такое красамоўнае прызнанне Александра Лукашэнкі яшчэ напярэдадні выбараў, пра тое, што ўжо страхавую медыцыну пара ўводзіць Беларусь. Гэта ці не апошні бастыён таго, вось, скажам, сацыялізма цвёрдакаменнага, які быў у Беларусі, у тым ліку ў сферы медыцыны, і ён, здаецца, таксама гатовы ўпасці.
Жыццё перад і пасля выбараў. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».